um öll mál Pétur á fólk rétt á að fá upplýsingar og það er nú eitt af því sem að ég vil gera sem allra fyrst og ég hef verið að vinna að í mínu ráðuneyti það er einfallega galopna bókhald ríkisins að fólk geti séð á vefsíðu flett upp öllum reikningum sem að ríkið greiðir fyrir vöru og þjónustu með skattfé oft er rætt það að þurfa að vera einhver fjárhæða mörk á þessu vegna þess að ella geti fjöldin orðið svo mikill og þetta verið svo smásmögulegt eða þetta er komnir í einstaka leigubíla og nótur og eitthvað svona og það kann að vera að þurfa að hafa einhver fjárhæða mörk en megin reglan ásamt að vera svo og ég hef verið að láta vinna sem það tæknilegri útfærslu á þessu í samstarfi fjármálaráðuneytisins og fjársýslunar að við getum gal opnað bókhaldið.